τον Μπάγκο της Υπεραγοράς.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Δολοφονία φανέρωσε η νεκροτομή στη Λευκοσία. Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Λεμεσό. Στο Λίβανο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της χώρας θα εκφράσει τη βούληση για στενότερη συνεργασία. Θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές προσδοκά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη συνάντηση με Τατάρ. Εντός της επόμενης τριετίας θα εκτελεστεί το έργο του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Και η μερίδα για την ενεργό υγιή και αξιοπρεπή γύρανση διοργάνωσε το παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας Κύπρου στην Λευκοσία. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά. Δυστυχώς ξεκινούμε με δυσάρεστες ειδήσεις και συγκεκριμένα με την δολοφονία που φανέρωσε σήμερα η νεκροτομή στην Σωρό προσώπου που είχε εντοπιστεί την ημέρα των Θεοφανίων νεκρός στην Λευκοσία. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος έχει την είδηση. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπόθεση φόνου διερευνά η αστυνομία για το θάνατο ενός αλλοδαπού μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε σήμερα. Ο αλλοδαπός άντρας, αγνώστων ως τώρα στοιχείων, βρέθηκε νεκρός τη νύχτα των Θεοφανίων στην περιοχή της Ακρόπολης στη Λευκοσία, χωρίς αρχικά να υπάρχουν ενδείξεις που να φανερώνουν εγκληματική ενέργεια. Σήμερα, 4 μέρες μετά την ανέβρεση του πτώματος, διενεργήθηκε επί της Σωρού η νομισμένη νεκροτομή, η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατος του επήλθε από εγκληματική ενέργεια, καθώς ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους εντόπισε στο κορμί του σφαίρα. Η αστυνομία μετά το έβριμα του ιατροδικαστή άρχισε τις ενδεδειγμένες έρευνες και εξετάσεις.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Στην πορεία θα σας ενημερώνουμε για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε δυστυχώς σήμερα το πρωί σε ανεγυρώμενη οικοδομή στον Δήμο Αμαθούντος, με θύμα εργαζόμενο που κατά την διάρκεια εργασιών για την αποξήρωση σκαλωσιών έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος περίπου 2 μέτρων. Ο τραυματίας αρχικά εντοπίστηκε από συνάδελφό του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μέλη της αστυνομίας έσπευσαν στην σκηνή για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ ενημερώθηκε και το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας. Παραμένουμε στα αστυνομικά θέματα, κυρίες και κύριοι. 24χρονος καταζητείται για τη χθεσινή απόπειρα φόνου στον Κόρνο. Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσος Βάσου.
Ένταλμα σύλληψης εναντίον 24χρονου Σύρου εξέδωσε η αστυνομία σε σχέση με την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο κέντρο της κοινότητας Κόρνου. Ενώ παράλληλα αναζητούνται ακόμα 3 με 4 πρόσωπα στη βάση μαστηριών που συνέλεξαν οι ανακριτές της υπόθεσης. Οι έρευνες των αρχών ασφαλείας για εξιχνίαση της εγκληματικής ενέργειας που εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρωμα μάτια ανυποψίας των πολιτών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως πληροφορούμαστε, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εναντίον του ιδιοκτήτη μαύρου αυτοκινήτου που φαίνεται να προσεγγίζει την σκηνή της απόπειρας φόνου μέσα από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που παραλήφθηκαν από την περιοχή για αξιολόγηση. Από το ύποπτο αυτοκίνητο κατέβηκαν τουλάχιστον 2 πρόσωπα, τα οποία άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του 30χρονου Σύρου. Γίνονται ενέργειες ώστε να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που έριξαν τους πυροβολισμούς, καθώς και τα υπόλοιπα άτομα που επέβαιναν στο ύποπτο αυτοκίνητο. Η κατάσταση της υγείας του 30χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι και στον ώμο, εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, Νέα γύρω στις 2 το απόγευμα, το θύμα της απόπειρας φόνου συναντήθηκε στον Κόρνο με άγνωστα προς το παρόν πρόσωπα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για την αγοραπολισία ενός αυτοκινήτου. Κατά την άφηξή του στην προκαθορισμένη περιοχή, τον προσέγγισε όχημα από το οποίο εξήλθαν 4 άγνωστοι άντρες, 2 εκ των οποίων φαίνεται ότι είχαν στην κατοχή τους πυροβόλο όπλο. Τότε ο 30χρονος Σύρος εκκίνησε το αυτοκίνητό του με σκοπό να αναχωρήσει από το σημείο και στην προσπάθεια του να διαφύγει συγκρούστηκε με το όχημα των υπόπτων. Κατά την διαφυγή του δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών και τραυματίστηκε. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 30χρονος κατάφερε να οδηγήσει το αυτοκίνητό του σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς φέρει τραύμα στο χέρι και στην δεξιά ομοπλάτη. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάθεσή του στην αστυνομία αναμένεται να ρίξει φως όσον αφορά τα κίνητρα των δραστών. Το διάκριτο αποσφαίρες αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην είσοδο της κλινικής και παραλήφθηκε από την αστυνομία για περαιτέρω εξετάσεις. Οι ανακριτές του ΤΑΕΛ Άρνεκας συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων σε μια προσπάθεια να λύσουν το σταυρόλεξο γύρω από την μυστήρια αυτή υπόθεση. Από την σκηνή παραλήφθηκαν κάλικες που στάλθηκαν για εξειδικευμένες εξετάσεις.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας που επισκέπτεται αυτή την ώρα τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούντ στο Λίβανο. Θα εκφράσει την βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στενότερη συνεργασία προς τον νεοεκλεγέντα ομόλογό του. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.
Χθες το βράδυ είχαμε μετά από 2 χρόνια εκλογή νέου πρόεδρου του Λιβάνου. Σήμερα θα μεταβώ στο Λίβανο το μεσημέρι για να συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου. Είμαστε η πρώτη χώρα που επισκεπτόμαστε τον Λίβανο, άρα θα μεταβώ για μια ώρα στη χώρα για να συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ήταν ο αρχηγός του στρατού και θα μεταβώ εκεί μαζί με τους συνεργάτες μου και είναι, αν θέλετε, ακόμη μια ένδειξη της προσπάθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της αναγνώρισης του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις που προκύπτουν στην περιοχή μας. Προκλήσεις τις οποίες, αν θέλετε, μας φέρνουν ακόμη περισσότερο κοντά και χαίρομαι γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται ο ρόλος και, που μπορεί να διαδραματίσει ειδικότερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τις χθεσινές του συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι το βασικό αντικείμενο συζήτησης ήταν οι περιφερειακές εξελίξεις. Κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εξελίξεις εις βάρος των συμφερόντων άλλων κρατών της περιοχής, τα οποία συνασπίζονται για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, υπέδειξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το βασικό αντικείμενο συζήτησης όλων των συναντήσεων ήταν οι περιφερειακές εξελίξεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που κάποιοι επιχειρούν να, αν θέλετε, εκμεταλλευτούν εις βάρος των συμφερόντων άλλων κρατών της περιοχής. Και όλα αυτά τα άλλα κράτη της περιοχής έρχονται μαζί ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται μια κατάσταση πραγμάτων που έχει προκύψει για να προωθήσει διαχρονικούς, ιστορικούς, αν θέλετε, στόχους. Είμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας και όλα τα κράτη που έχουμε κοινή προσέγγιση ερχόμαστε μαζί ακριβώς για να στείλουμε και τα κατάλληλα μηνύματα αλλά και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να αποτρέψουμε οτιδήποτε που θα είναι ενάντια στην δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας σε αυτή την περιοχή.
Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Δολοφονία φανέρωσε νεκροτομή στη Λευκοσία. Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα το πρωί στη Λεμεσό. Στο Λίβανο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της χώρας. Θα εκφράσει στο Ναούν τη βούληση για στενότερη συνεργασία. Θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές προσδοκά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη συνάντηση με τον Τατάρ. Εντός της επόμενης τριετίας θα εκτελεστεί το έργο του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και η μερίδα για την ενεργό, υγιή και αξιοπρεπή γύρανση διοργάνωσε το παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας της Κύπρου. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Παραμένουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε σήμερα το πρωί πως αναμένει θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές από την συνάντηση που θα έχει με τον εκπρόσωπο της τουρκοκυπριακής πλευράς, τον κύριο Τατάρ.
Το βασικό αντικείμενο συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί. Αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά να υπάρξει πρόοδος, δεν πρέπει να προβαίνουμε σε δημόσιες δηλώσεις καθημερινά. Πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές. Υπάρχουν προσδοκίες από πλευράς του κ. Τατάρ, απόλυτα, αν θέλετε, κατανοητό. Υπάρχουν προσδοκίες και από δικής μας πλευράς και θα πάω με ένα πνεύμα. Αν θέλετε να βρούμε κοινή συνισταμένη και να καταλήξουμε σε αποτελέσματα που θα ικανοποιούν το σύνολο του κυπριακού λαού. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, έχουμε και εμείς και κόκκινες γραμμές, ευαισθησίες και πολλά άλλα.
Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι για λίγο στην εξωτερική επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι προσπαθεί να αφήσει στον διάδοχο του Ντόναλντ Τραμπ την τοξικότερη δυνατόν παρακαταθήκη και δήλωσε ότι ο Μπάιντεν ίσως γι' αυτό το λόγο να επιβάλλει ένα τελικό πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα. Τα σχόλια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πετσκόφ, έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι ο Μπάιντεν θα παρουσιάσει νέες κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής οικονομίας αυτή την εβδομάδα. Ένα μέτρο με στόχο να ενισχυθεί η πολεμική προσπάθεια του Κιέβου κατά της Μόσχας πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα ασκεί ενεργή πολιτική, το ίδιο θα κάνει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντινοπούλου για τον ρόλο που θα ασκήσει η Ελλάδα. Κωνσταντοπούλου, με συγχωρείτε, για τον ρόλο που θα ασκήσει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απέναντι στην γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι πάει για θέση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας είναι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους που θα πρέπει να είναι το όραμα για την επίλυση της μακροχρόνιας διένεξης στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο των πρωτοβουλειών με συνέπεια, με πίστη στο διεθνές δίκαιο, χωρίς απολύτως καμία παραχώρηση. Να επιστρέψουμε στα δικά μας κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης τριετίας θα εκτελεστεί το έργο του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, διαβεβαίωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά την εξέλιξη της καταγγελίας της σύμβασης με την Intracat και την κατάσχεση του έργου για την πρώτη φάση του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, προχώρησε στη λεπτομερή καταγραφή των εργασιών που εκτέλεσε ο εργολάβος με σκοπό να καταρτήσει τον τελικό λογαριασμό, καθώς και τις εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν με τη νέα σύμβαση, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Ελευθερίου, Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κ. Ελευθερίου ανέφερε πως προχωρούν τάχιστα με την ετοιμασία των νέων εγγράφων προσφοροδότησης, ούτως ώστε να ετοιμαστούν για να μπορούν να προχωρήσουν στην εξαγγελία της προκήρυξης της προσφοράς. Σκοπός μας συνέχισε είναι, όπως έχουμε υποσχεθεί, να προσφοροδοτήσουμε, να κατοκυρώσουμε και να εκτελέσουμε το έργο εντός της επόμενης τριετίας. Ερωτηθείς κατά πόσο το Υπουργείο θα απαιτήσει από τον εργολάβο τυχόν επιπρόσθετο κόστος προκύψει από την ανάθεση του έργου σε άλλον εργολάβο, ο κ. Ελευθερίου είπε πως όταν θα προσφοροδοτήσουν το έργο, το κατακυρώσουν και θα προκύψει νέα τιμή, η οποία θα χρειαστεί να εκτελεστεί το έργο. Το επιπρόσθετο κόστος το οποίο θα προκύψει θα το απαιτήσουν, γιατί αυτό προβλέπει και η σύμβαση που είχαν με τον εργολάβο. Κληθείς να σχολιάσει τι γίνεται με τη δεύτερη φάση του έργου, ο κ. Ελευθερίου απάντησε πως η δεύτερη φάση του έργου έχει τροποδρομηθεί και πως βασικά βρίσκονται στη διαδικασία της ετοιμασίας εγγράφων για να μπορέσουν να προσφοροδοτήσουν σε μελετητές, οι οποίοι θα τους ετοιμάσουν τα έγγραφα για τη μελέτη και την κατασκευή του έργου. Ταυτόχρονα συνέχισε να προχωρούν στη διαδικασία της επικύρωσης των απαλλατριώσεων. Επισήμανε επίσης πως η φάση αυτή δεν επηρεάζεται από την εξέλιξη της πρώτης φάσης, γιατί όπως εξήγησε, η κάθε μία φάση εκτελείται ξεχωριστά. Στόχος τους πρόσθεσε είναι να είναι έτοιμοι όπως υποσχεθήκαν και τέλος του 2025, αρχές του 2026, το έργο να προσφοροδοτηθεί και να αρχίσει το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κληθείς να σχολιάσει αν είναι συνήθες φαινόμενα αυτά για το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Ο διευθυντής του τμήματος ανέφερε πως τα φαινόμενα αυτά είναι σπάνια κατά την έκφρασή του. Ενδεικτικά είπε πως εκτελούν 70 έργα στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, εκτελέσαν πολλά έργα στο παρελθόν, ακόμα και έργα πέρα του 1,3 δις, προσθέτοντας πως οι περιπτώσεις που έχουν καταγγείλει από πλευράς εργοδότη τη σύμβαση είναι σπάνιες.
Καταγράφηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπής από γυναίκες που κινούνταν πεζές, με τους δράστες να ακολουθούν την ίδια τακτική χθες σε διαφορετικές περιοχές στην Λεμεσό. Οι δράστες που ήταν δύο επέβαιναν μοτοσικλέτας και στις τρεις περιπτώσεις προσέγγισαν τις γυναίκες, τους άρπαξαν τη τσάντα. Στη μία μάλιστα περίπτωση η γυναίκα 86 χρονών τραυματίστηκε και επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Τα ποσά που κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες δεν υπερβαίνουν ανά περίπτωση τα 100 με 200 ευρώ. Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο ανακοίνωσε πως το Διοικητικό του Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να διορίσει τον νυν βοηθό Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρο Ιωσηφίδη ως τον επόμενο Γενικό Διευθυντή. Ο κύριος Ιωσηφίδης θα διαδεχθεί τον Θωμά Καζάκο, ο οποίος θα αναλάβει νέος Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο Λονδίνο από την 1η Απριλίου του 2025. Η μερίδα για την ενεργό, υγιή και αξιοπρεπή γύρανση διοργάνωσε το παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας Κύπρου στην Λευκωσία. Για το θέμα ακούμε τον Δημήτρη Στρατή.
Με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας, το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής διοργάνωσαν σήμερα ημερίδα με θέμα «Μια Ευρώπη για όλες τις ηλικίες». Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στη δημοσιογραφική εστία με την στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Δήμος Αντωνίου εξήγησε ότι η δημογραφική μετατόπιση του πληθυσμού προς την γύρανση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Κυρίες και κύριοι, η δημογραφική μετατόπιση του πληθυσμού προς την γύρανση αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που δείχνει σοβαρά και τη δική μας χώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τις επόμενες δεκαετίες το 30% του συνολικού πληθυσμού θα απαρτίζεται από άτομα προχωρημένης ηλικίας. Σε αυτές τις προβλέψεις περιλαμβάνεται και το αποκαλούμενο από τον ΟΗΕ ασημένιο τσουνάμι, το οποίο αναφέρεται βέβαια στους baby boomers, δηλαδή όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία 55-65.
Η πολιτεία δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τη συνταξιοδότηση όλο και περισσότερων πολιτών, σημείωσε ο κύριος Αντωνίου, τονίζοντας ότι στην ημερίδα θα συζητηθούν προβλήματα που αφορούν στον ηλικιακό ρατσισμό, την κακοποίηση και εκμετάλλευση ηλικιωμένων, αλλά και στην κοινωνική απομόνωση και απουσία δομών. Παράλληλα, όπως είπε, θα αναδειχθούν οι θετικές προοπτικές από την ενεργό ανάμειξη των ηλικιωμένων στην κοινωνική ζωή του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Βιοειθικής, Κωνσταντίνος Φελάς, επισήμανε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα άτομα άνω των 60 ετών θα φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050 και θα αποτελούν το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Η στάση που πολλές κοινωνίες στηρούν απέναντι στην ηλικιακή αυτή ομάδα, φίλες και φίλοι, είναι μάλλον απαξιωτική.
Στη δική του ομιλία, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέας Κετής, αναφέρθηκε στην συνεχιζόμενη μείωση του ευρωπαϊκού πληθυσμού.
Ότι ενώ το 1960 οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσαν το 13,5% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 2018 αντιπροσώπευαν μόλις το 6,9%, ενώ το 2070 αναμένεται να αντιπροσωπεύουν μόλις το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και αυτή η ομή πραγματικότητα συνδέεται με τη μείωση των ποσοστών των γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κυβέρνηση συντάσσεται με τους στόχους του παρατηρητηρίου, ανέφερε εκπροσωπώντας τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη η υφυπουργός κοινωνικής πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου.
Ενδεικτικά προγραμματίζεται η δημιουργία τουλάχιστον 6 κέντρων 24ωρης κοντίδας για ενήλικα άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας κοντίδας μέχρι το καλοκαίρι του 2026 στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πολυσυζητημένη διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ Elon Musk και Alice Weidel, με την κουβέντα να θίγει ποικίλα ζητήματα από τον κομμουνιστή Χίτλερ ως την ενεργειακή πολιτική, τη γερμανική γραφειοκρατία και τον απικισμό του διαστήματος. Η Alice Weidel χρειάστηκε λίγο παραπάνω από μισή ώρα έως ότου να αναφερθεί στον Αδόλφο Χίτλερ, παρατηρεί Stuttgart Zeitung, και ιδίως στην οικονομική του πολιτική, εξηγώντας πως ο Χίτλερ κρατικοποιούσε επιχειρήσεις σαν τρελός, αλλά και ότι οι εθνικοσοσιαλιστές, όπως λέει και η ίδια η λέξη, ήταν σοσιαλιστές. Ο Χίτλερ ήταν ένας κομμουνιστής και η AfD είναι το αντίθετο από αυτό. Ο Μάσκ και η Βάιντελ συζήτησαν επιπλέον πολύ για την ελευθερία της έκφρασης, με τη Βάιντελ να επισημαίνει πως δεν έχει συνηθίσει να μπορεί να κάνει απλώς μια κανονική συζήτηση χωρίς να τη διακόπτουν ή να της προσάπτουν κάποιον αρνητικό χαρακτηρισμό. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο Μάσκ δεν της έθεσε ούτε μια κριτική ερώτηση. Η Βάιντελ χαχάνιζε ξανά και ξανά. Ήταν μια συζήτηση χωρίς συντονιστή, γι' αυτό και υπήρχαν συνεχώς παύσεις και στιγμές που η κουβέντα κολούσε, σχολιάζει από την πλευρά της η Tagesschau. Επρόκειτο για μια συζήτηση χωρίς δομή. Οι συνομιλητές αναφέρονταν τη μία στην ενεργειακή πολιτική και την άλλη η Βάιντελ άρχιζε να μιλάει για μετανάστες που πετούν τα διαβατήριά τους και να εξηγεί στον Μάσκ πως στα γερμανικά σχολεία δεν μαθαίνει κανείς τίποτα. Η πολιτική επιστήμονα Ζανέτ Χόφμαν, που ασχολείται ιδίως με τη δημοκρατία και την ψηφιοποίηση, περιγράφει στην Tagesschau τη συζήτηση ως αδέξια, πως δημιουργεί στον ακροατή την εντύπωση ότι οι δύο συμμετέχοντες δεν έχουν στην πραγματικότητα τίποτα να πούν. Σε καμία φάση της συζήτησης δεν υπήρξε διάλογος. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η προσοχή του κόσμου είναι κάτι που ωφελεί την AfD, ιδίως σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας. Η προσοχή αυτή ενισχύεται μέσω των μέσων ενημέρωσης. Στο X υπάρχουν λίγοι Γερμανοί, πολλοί από τους οποίους αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα. Καθώς όμως γίνεται πολλή συζήτηση για τον Μάσκ και τη Βάιντελ, αυτό αποτελεί κέρδος και για τους δύο, καταλήγει το γερμανικό μέσο. Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα απασχολεί εκ νέου το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Μέσα στους 11 πρώτους μήνες του 2024 έφτασαν στην Ελλάδα 51.560 παράνομοι μετανάστες σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά 25% περισσότεροι σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα κατά το προηγούμενο έτος. Η τάση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και τη νέα χρονιά. Κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου ήρθαν στην Ελλάδα 446 ετούντες άσυλο, ενώ την Τετάρτη η αστυνομία μάζεψε 124 παράνομους μετανάστες στην Κάρπαθο. Σημειώθηκαν δε ήδη και τα πρώτα θύματα του νέου έτους. Μία βάρκα με μετανάστες βούλιαξε στα ανοιχτά της Ρόδου, με αποτέλεσμα να πνιγούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι. Όπως υπενθυμίζει το γερμανικό μέσο, στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου επισκέφθηκε την Αθήνα και η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ, με το μεταναστευτικό να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατέψει καλύτερα τα εξωτερικά της σύνορα. Και εδώ ακριβώς είναι που εντοπίζεται και ένα σημαντικό δίλημα για την Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι εταίροι, από τη μία πλευρά, ζητούν πιο αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, από την άλλη, αντιτίθενται στα λεγόμενα pushbacks. Η ελληνική κυβέρνηση, βέβαια, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχετική κατηγορία, καταλήγει το γερμανικό δίκτυο.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Τη Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα συζητήσει για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα θέματα συζήτησης περιλαμβάνονται η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, οι προσπάθειες να ενισχυθούν οι ικανότητες άμυνας και αποτροπής του ΝΑΤΟ, ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι επιπτώσεις του στις διατλαντικές σχέσεις, καθώς και άλλες περιφερειακές και παγκόσμιες απειλές για την ασφάλεια και κοινές προκλήσεις. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, βρέθηκε στην Αίγυπτο. Σε δηλώσεις που έκανε από τη χώρα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Αίγυπτος αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου και ότι η χώρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση του διαλόγου στη Μέση Ανατολή. Η Ρομπέρτα Μέτσολα συναντήθηκε με δημόσιες αρχές της Αιγύπτου και υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συμβάλλει από την πλευρά του για να προωθηθούν ο διάλογος και η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Πάνω από το 70% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από τρεις και μόνο κλάδους: την ενέργεια, τις εσωτερικές μεταφορές και τη βιομηχανία. Η χρήση γης, η αλλαγή χρήσης γης και η δασοκομεία συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών, καθώς τα φυτά απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα. Συνολικά, οι τομείς της χρήσης γης και της δασοκομείας βοήθησαν να μειωθούν κατά 7% οι συνολικές εκπομπές το 2022. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μέχρι το 2030 να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και φιλοδοξεί να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Οι στόχοι αυτοί έγιναν νομικά δεσμευτικοί το 2021, όταν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας εγκρίθηκε ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, παράσταση του έργου «Μπακαλόγατος της Κακομήρας» σε σκηνοθεσία και διασκευή κειμένων του Λόρι Λοζίδη θα δοθεί απόψε στις 8:30 στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο στη Λεμεσό. Παίζουν οι Τάσος Κωστής, Λόρις Λοιζίδης, Χρήστος Γρηγοριάδης, Μιχάλης Σοφοκλέους, Γιάννης Κόκκινος, Μαρία Μαστρίδου, Μαρία Παπακώστα, Σαβίνα Γεωργίου, Κωνσταντίνος Σοκράτους και Κωνσταντίνος Τσίτσος.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ της Μεντοχεμή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς σε περιοχή στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική έως νοτιοανατολική, ασθενείς μέχρι μέτρη και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Απόψε θα συνεχίσουν να παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις παράλληλες περιοχές ενδέχεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 10 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο καιρό στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κατά το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, έω να αναμένονται κατά τόπους βροχές και πιθανό και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα σε περιοχές στα δυτικά και τα ορεινά. Τη Δευτέρα ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο.
Είμαι Φόρτ. Τι είναι αυτό?
Το Είμαι Φόρτ είναι ένα μεγάλο κάστρο. Φαντάσου ένα απροσπέλαστο κάστρο που οι τρεις καλοί πολεμιστές του σε προστατεύουν. Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D3 θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού σου και σε προστατεύουν από εχθρούς. Όπως το κοινό κρυολόγημα και οι λοιμώξεις.
Είμαι Φόρτ, η προστασία που χρειάζεται το ανοσοποιητικό σου. Σε μασόμενα δισκία, διασπυρώμενη σκόνη που διαλύεται στο στόμα και τώρα σε υγρή μορφή με υπέροχη γεύση πορτοκαλί και μάγκο. Είμαι Φόρτ, στα φαρμακεία από την Αγέτη Supplements.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό είναι 21 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 22. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 21. Στα κινητά της AT Telecom στο Παραλίμνη 18. Στην υπεραγορά Παπαντονίου στην πόλη Χρυσοχούς 21. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 14. Και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 6 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέατα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Το Θέατρο Δέντρο και ο πολιτιστικός οργανισμός Υπογεία παρουσιάζουν το αριστουργηματικό έργο του William Shakespeare, Ριχάρδος Οβίτα, σε σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη. Πρεμιέρα 23 Δεκεμβρίου στις 8 και